آداب، یہِ چھِ آکاش وانی سرینگر خبرن ہُنٛد بُلٹِن ہیٚتھ چھُس بہٕ خورشید احمد. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن ہٕنٛز پولیس کنٹرول روم سرینگر أکِس میٹنگ دوران وادی منٛز امن قونوٗنُک صورت حال برقرار تھاونہٕ باپتھ کرنہٕ یِوان اقدامن سام. تِمو دیُت پُلسہٕ افسرن چوکس روزنُک ہدایت. ایل جی یَن چھُ اتھ سلسلس منٛز شہرین تہٕ کمیونٹی لیڈرن پنُن مثبت رول نکھ والنُک تاکید کوٚرمُت. امہِ برونٛہہ ہیوٚت لیفٹنٹ گورنرن سرینگر پُلسہٕ تہٕ سیکورٹی ایجنسین ہٕنٛدٮ۪ن اعلیٰ حکمن ہٕنٛز اکھ میٹنگ بُلٲوِتھ جموں کشمیر کِس موٗجوٗدٕ سلامتی صورت حالس تفصیٖل سان جٲیزٕ. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن چھُ لوٗکن امن ڈنجہِ تھاونُک باند باند کوٚرمُت. جۄمہِ میڈیا کٮ۪ن نُمایندن سۭتۍ کتھ کران چھُ تِمو ووٚنمُت زِ امنس منٛز ٹھٔہرِ پٲدٕ کرن والٮ۪ن ہٕنٛز کوٗشِش گژھن ناکام بناونہٕ یِنہِ. عمر عبداللہن چھُ ووٚنمُت زِ تِہنٛز سرکار چھےٚ خٲرجہِ وزارت سۭتۍ قریبی رٲبطہٕ تھٲوِتھ یُتھ ایرانس اندر زیر تعلیٖم جموں کشمیٖرٕکۍ طٲلبہِ علم محفوٗظ جاین کُن منتقل کرنہٕ یِتھ ہٮ۪کن. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سمکھ جۄمہِ واریاہ وفد تہٕ نفر تہٕ کٔرِکھ تِم پنٕنیو ترقیتی ضروٗرتن ہٕنٛدیو مسلو نِش آگاہ. وزیر اعلیٰ ہن بوٗزۍ تِہنٛدۍ مسلہٕ کن دِتھ تہٕ دِتُکھ تِمن یقیٖن زِ تِہنٛدۍ جٲیز مُطالبہٕ یِن گۄڈن وارِ أنٛزراونہٕ. تِمو ووٚن زِ سرکار چھےٚ یوٗ ٹی ہٕنٛدٮ۪ن تمام علاقن منٛز ترقیتی عمل برونٛہہ پکناونہٕ تہٕ لوٗکن راحت واتناونٕچ وادٕ بنٛد. آز چھُ درُس مُلکس اندر رنگن ہُنٛد بوٚڑ دۄہ ہولی چِکچاو سان مناونہٕ یِوان. یہِ بوٚڑ دۄہ چھُ بدی پٮ۪ٹھ نیکی ہٕنٛز فتح تہٕ سونٛتھ یِنٕچ ژین ون دِوان. ہولی چھُ سماج کٮ۪ن مُختلِف طبقن درمیان بٲے بنٛدُت، روادٲری تہٕ مساواتُک پٲغام عام کرنُک درس دِوان. صدر جمہوٗریہ دروپدی مُرمو، نٲیِب صدر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی تہٕ لوک سبھا سپیکر اوم برلاہن چھُ ہولی ہٕنٛدِس موقعس پٮ۪ٹھ لوٗکن مبارک کوٚرمُت. پنٕنٮ۪ن پٲغامن منٛز چھُ تِمو ووٚنمُت زِ یہِ بوٚڑ دۄہ چھُ سماجس منٛز بٲے بنٛدتٕکۍ رِشتہٕ مستحکم کرنس منٛز مدد دِوان. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن چھُ لوٗکن ہولی ہُنٛد مبارک کوٚرمُت. أکِس پٲغامس منٛز چھُ تِمو ووٚنمُت زِ رنگن ہُنٛد یہِ بوٚڑ دۄہ چھُ بدی پٮ۪ٹھ رٕژ رٕچہِ فتحٕچ عکٲسی کران. تِمو چھےٚ وۄمید بٲومٕژ زِ یہِ دۄہ یہِ عالمی انسٲنیت خٲطرٕ خوشی تہٕ ترقی ہُنٛد پٲغام ہیٚتھ. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، نٲیِب وزیر اعلیٰ سُریندر کُمار چودھری، کابینی وزیر سکیٖنا یتوٗ تہٕ ستیش شرماہس علاوٕ چھُ آی جی پی کشمیر وی کے بِردین تہِ لوٗکن ہولی ہٕنٛدِس موقعس پٮ۪ٹھ مبارک کوٚرمُت. فوجن چھےٚ کنٹرول لٲنہِ پٮ۪ٹھ بِمبر گلی علاقس منٛز سرحد اپٲرمہِ دراندٲزی ہٕنٛز اکھ کوٗشِش ناکام بنٲومٕژ. وایٹ نایٹ کوڈ طرفہٕ جٲری أکِس سوشل میڈیا پوسٹس منٛز چھُ وننہٕ آمُت زِ فوجن وُچھ اتھ علاقس منٛز آز صبحس سُلہِ کینٛژن دہشت پسندن ہٕنٛز نقل حمل تہٕ اثردار کاروٲیی کٔرِتھ بنٲو چوکس فوجو دراندٲزی ہٕنٛز یہِ کوٗشِش ناکام. اینٹی کرپشن بیورو چھُ جموں کشمیٖرس منٛز رشو خوٗری نیال گالنہٕ تہٕ اتھ منٛز مُلوث نفرن سخ سزا دِنہٕ خٲطرٕ پرٛٮ۪تھ مُمکِن اقدام کران. تاہم چھُ اتھ بِدتس موٗل پرٛاٹنہٕ خٲطرٕ لوٗکن ہُنٛد اتھواس واریاہ اہم. اے سی بی یَن چھُ تمام لوٗکن ہٕنٛزِ سہوٗلت خٲطرٕ اکھ ہیلپ لاین تہِ جٲری کوٚرمُت، ییٚمیُک نمبر 9419678060 چھُ. اتھ مُتعلِق ووٚن اے سی بی یِک ڈایریکٹر شکتی کُمار پاٹھکن سٲنِس نیوز روٗمس سۭتۍ کتھ کران.
कंप्लेंट करने के सारे माध्यम उपलब्ध हैं. अब तो हम सबके फोन नंबर भी लोगों के पास रहते हैं. कई लोग सीधे मुझे भी व्हाट्सएप करते हैं. ईमेल एड्रेस हमने दिया हुआ है. एक हमारी ऐप है, सतर्क नागरिक ऐप, उसके ऊपर कोई भी अपनी कंप्लेंट डाल सकता है और उसका स्टेटस भी जान सकता है. तो ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, पोस्ट के जरिए, फिजिकली जिस ढंग से भी कोई चाहता है वो अपनी कंप्लेंट कर सकता है. और मैंने तो अपने एक ऑफिस में भी टाइम रखा हुआ है कि 2 से 3 बजे तक लोगों से मिलने का भी रहता है. कोई भी आकर के अपनी कंप्लेंट करे.
گاندربلٕکۍ ڈِپٹی کمِشنر جتِن کِشورن دِژ ضِلعہٕ صدرٕچہِ عملاوری کمیٹی ہٕنٛزِ جٲیزٕ میٹنگ دوران مِشن یوٗواہس تحت 254 معاملن منظوٗری، ییٚمہِ کِنۍ ضِلعس منٛز مُختلِف سیکٹرن تحت وۄتلوٕنۍ کارخانہٕ دار خۄد روزگار یوٗنِٹ قٲیِم کٔرِتھ ہٮ۪کن. کۄلگامِکۍ ڈِپٹی کمِشنر شہزاد عالمن کوٚر راتھ نباڈ کٮ۪ن افسرن ہٕنٛزِ أکِس میٹنگ دوران مٲلی ؤری 2017 باپتھ 18 اربہٕ رۄپین ہُنٛد مُجوزٕ کریڈٹ پلان دستاویز جٲری. کرکٹ مردن ہٕنٛدِس آی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کرکٹ کِس گۄڈٕنِکِس سیمی فاینلس منٛز لگہِ آز کولکتہ کِس ایڈن گارڈنز سٹیڈیمس منٛز ساؤتھ افریقاہس نیوزیلینڈس سۭتۍ مقابلہٕ. یہِ میچ گژھِ بھارتی وقتہٕ مُطٲبق شامن 7 بجہِ شروٗع. دوٚیمِس سیمی فاینلس منٛز لگہِ پگہہ ممبئی ہٕنٛدِس وانکھڑے سٹیڈیمس منٛز بھارتس انگلینڈس سۭتۍ میچ. ٹورنامنٹُک فاینل یہِ 8 مارٕچ احمد آباد کِس نریندر مودی سٹیڈیمس منٛز گِنٛدنہٕ. أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اند. پہٲڑی خبرن ہُنٛد بُلٹِن سپدِ آکاشوٲنی سرینگرٕ پٮ۪ٹھٕ دِگرن 20 منٹہِ پیٚٹھ 4 بجہِ نشر. خدا حافظ.